Filipianina toko faefatra.
Ary amin'izany ry rahalahy, sady malalako ny mahamaninahy, fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara amin'ny tompo ianareo ry malalako. Mananatra ny Eodi aho, ary mananatra ny Sentike mba iraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny, mangataka aminao koa ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampy azy ro vavy. Fa niara-ny asa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy mba amin'ny Klementa koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra amin'ny bokyn'ny fiainana. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izaho indray mifalia.
Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa mbiakaiky ny tompo. Aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fidanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mahateoty, na inona na inona tsara lasa, raha misy atsara-panahy, ary raha misy dera, dia hevero izany. Ataovy izay efa nianaranareo, sy efa noraisinareo, ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana.
Ary faly indrindra ao amin'ny tompo aho, satria nampitsimoinareo indray ankehitriny ny fiheveranahy izay efa noheverinareo rahateo, saingy tsy mbola nahitandro anaovana ianareo. Tsy filanjavatra nefa no anaovako izany, fa izaho efa nianatra tsy hierina na manahoana na manahoana. Mahalala hihetry aho ary mahalala hitombo, na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona, dia efa nampianarina ny hovoky sy honona aho ary hanambe sy halahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy, kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka niantra ahy. Ary fantatrareo koa ry Filipianina fa tamin'ny niandohan'ny filazantsara, rehefa niala tany Makedonia aho, tsy nisy fiangonana na nandraharaha tamiko ny amin'ny fanomezana sy fandraisana afa-tsy ianareo ihany. Fa fony tany Tesalônika aza, dia nampanatitra ho ahy indray mandeha amana indroa ianareo amonjy ahy. Nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany, fa mitady ny vokatra izay hitombo voninahitrareo aho. Fa manana ny zavatra rehetra aho sady manana ampiampy aza, feno aho rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo, dia hantra ankasitrahany, fa natitra tian'Andriamanitra sady ankasitrahany. Fa andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny areny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ary ho an'Andriamanitra raintsikany ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Manova velomany olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Manao velomanareo ny rahalahy izay ato amiko. Manao velomanareo ny olona masina rehetra, indrindra fa ny ankonan'ny Kaisara. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo.